hvis dit liv skulle blive til en spillefilm? Hvis de sværeste øjeblikke i din karriere eller familie skulle dramatiseres, spilles af et hold af skuespillere og instrueres af en professionel instruktør, vil du så bare slippe kontrollen og ønske dem held og lykke og glæde dig til at se resultatet? Eller vil du få lidt lyst til at læse med på manuskriptet? Måske pille ved nogle replikker? Hey, det der har jeg altså aldrig sagt. Og blande dig i, hvem der skulle spille dig? Og hvad ville så egentlig være vigtigst? At filmen om dig blev god, eller at den fortalte virkeligheden, sådan som du selv helst vil have den til at se ud? I dag her i K-Live fortæller sønnen til den danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen, at han er jævnt utilfreds med en ny film om hans far. Sønnen hedder Philip von Spreckelsen, og han er ikke vild med den nye film, den nye triumfbue om farens livsprojekt.
Jeg må desværre sige, at jeg var ked af, at jeg så den. Jeg føler lidt, at det er en forvaskning og en fordrejning, og jeg synes ikke med den her slags biografier, at man egentlig kan tillade sig at negligere.
K-Live stiller i dag spørgsmål om, hvorvidt biopics, altså biografiske dramaer, skal være sandfærdige eller gode. Vi er inde i radioen frem til kl. 16. Velkommen ombord. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Når familien, pårørende eller en hovedperson selv har været involveret i sådan en biopic, så ser filmanmelder Anne Lind Andersen røde flag. Det er der risikoen for at få et helt poleret glansbillede ud af det er allerstørst, mener hun. Om biografiske spillefilm bliver bedst, når hovedpersoner og familier bliver sure, det har jeg talt med Anne Lind Andersen om, filmanmelder for Berlingske Tidende og ejer af film- og serievideomediet What to Watch. Anne Lind er ikke overrasket over, at den her nye biopic, den om arkitekt Johan Otto von Spreckelsens triumfbue, vækker stærke følelser blandt efterkommerne. Faktisk tværtimod.
Det er jo nærmest kutumen, når de efterladte familien, hvis hovedpersonen er død, at har indsigelser. Hvis de ikke har været involveret i selve filmprojektet, så er det meget almindeligt, og det har vi set talrige eksempler på, at så har de protester mod, hvordan vedkommende bliver skildret og portrætteret. Og det er jo oftest fordi, at filmen så er inde og røre ved, eller afbilleder nogle mere negative sider, nogle ikke så sympatiske sider altid, og så kan det blive problematisk for nogen. Mm.
Den nye triumfbue, en fransk spillefilm, er lavet uden den danske familien von Spreckelsens medvirken. Debatten om biografiske film og fremstillingen af de kendte, den er jo på ingen måde ny, som du er inde på. Men hvad kan man som pårørende stille op, hvis man ikke kan lide det billede, der for eksempel bliver tegnet af ens far?
Jamen, du kan protestere. Nogen går så langt, som prøver at lægge sag an. Og så tror jeg, så skal vi selvfølgelig ud i de lidt mere grælde eksempler, hvor de synes, der er en direkte misrepræsentation af sandheden, og noget, de synes, nærmer sig noget løgnagtigt, før vi får de der direkte retssager. Men ellers så er det typisk protester i offentligheden og i medierne. Da Julian Assange-filmen The Fifth Estate blev lavet, Benedict Cumberbatch spiller ham, der skrev han et brev direkte til Benedict Cumberbatch og bad ham om ikke at spille rollen. Så langt kan man også gå.
Man is least himself when he talks in his own person. But if you give him a mask, he will tell you the truth.
Men ellers er det sådan nogle offentlige protester mod, at denne her film har intet med sandheden og hovedpersonen at gøre.
Og rigtig tit er det sådan, at hvis holdet og produktionen har fuldstændig frie tøjler, så bliver boet, arvingerne og dem, der følger efter i slægtstræet, typisk ikke tilfredse med resultatet. Og omvendt, hvis de har indflydelse på resultatet, så er de meget begejstrede og synes, det er helt super, det resultat, der er filmisk kommet ud af projektet. Ikke?
Og det er der, man skal have de røde flag hejst, vil jeg sige. Altså, når familien og pårørende eller hovedpersonen selv er involveret, det er der, man ligesom, det skal blafre, det røde flag skal blafre, fordi det er jo virkeligheden der, hvor vi har den største risiko for, at det bliver sådan en renpolering, et glansbillede, så at sige, hvor man undgår alle de pinagtige sager, der kan være, eller tragedien i virkeligheden, ikke? Altså Amy Winehouse, Back to Black, hele måden, hun er blevet pjæset på i sin karriere, sin far, var jo sådan en ting, den film gik fuldstændig udenom, fordi faren selv havde været involveret.
I want people to hear my voice. And just forget their troubles for 5 minutes.
Og det er også der, jeg bliver altså mest nervøs for en biografisk film. Det er, når familien er involveret. Vi kommer til at se det i 2026 med en film om Michael Jackson, hvor han sågar bliver spillet af Michael Jacksons egen nevø, og hele familien er inde over. Og der kan jeg godt blive sådan lidt nervøs på filmens vegne i forhold til, hvad er det for en side, vi ser, eller måde, det bliver, vedkommende bliver skildret på.
This is your story. Honor your past.
Vi kommer også til at se den med en ny film. Det er godt nok en dokumentar, men den kommer både som film og serie. Og Melania Trump, som hun jo selv har været stærkt involveret i. Og der må man godt nok have alle de kritiske røster rejst på forhånd, og skepsisen stå helt klart og tydeligt i forhold til, hvad er det så for et politisk portræt, der bliver skildret af hende. Mm. Fordi det har klart en agenda.
Vi skal have nogle andre briller på, hvis de selv har været med indover. Hvad er så det bedste eksempel på en rigtig vellykket spillefilm, en biopic, som nogen bagefter er blevet sure over, fordi de ikke synes, det er retvisende?
Jeg synes, David Fincher's The Social Network er et rigtig godt eksempel. Det er jo en historie om, hvordan Facebook blev til, og dermed også en historie om Mark Zuckerberg. Og den blev lavet uden hans tilsigelse.
I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs.
Why?
Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life.
Han var ikke super tilfreds. Han vedkendte sig dog, at den var ret præcis sådan på detaljerne. Alle de t-shirts, som Jesse Eisenberg har på, som Mark Zuckerberg i filmen, er t-shirts, som Mark Zuckerberg har haft på i virkeligheden, bare for at give et eksempel. Så der kunne han ligesom ikke gå ind og røre ved eller kritisere, men han var lidt træt, eller ret træt af måden, han blev skildret på i den. Men det er... Det vil sige, uanset hvad vedkommende eller hovedpersonen selv siger, eller familien siger, så er det vigtigste i en vellykket biopic er jo, at der samtidig er en god historie. Mm. Altså en god fortælling, som er relaterbar for alle os andre.
Men
også.
Kan det så ikke også risikere, Lynn Andersen, at koste på sandhedsværdien?
Jo, og det er jo lige præcis altså det skisme, der står i en god biopic, det er, hvor meget skal man vægte og prioritere den gode fortælling, det gode narrativ, måske smøre lidt tyk på dramatikken og på tragedierne osv. I forhold til, hvad der måske er sandheden. Og det er jo de to sider, der altid clasher i en biopic.
Mm. Som eksempel, så kan man også tage filmen King Richard fra 2021. Mm. Will Smith spiller faren til Venus og Serena Williams. De to tennisstjerner, de var selv executive producers på filmen. Det samme var Tommy Seebachs børn, da vi tidligere i år fik den biopic Under stjernerne på himlen. Hvorfor ser vi egentlig arvinger tage kontrol på den her måde? Hvad er det for et forsøg på ligesom at styre selvbilledet eller familiehistorien?
Ja, altså behovet for kontrol er jo ret klart og forståeligt også på mange måder. Altså man vil gerne ligesom have noget at skulle have sagt i måden ens kære bliver skildret på ud til offentligheden. Så det kan, jeg tror, at alle kan forstå. Men det store spørgsmål er jo rent kunstnerisk, rent kreativt, om det altid er til gode for filmen. Fordi at hvis de har indsigelser mod, at en vis side bliver nævnt, og det faktisk er en vigtig forståelse af historien, fortællingen om vedkommende, og det så ikke er med lige pludselig, så mangler der jo ligesom noget i historien, så bliver det også et utroværdigt billede, en utroværdig historie, som vi ikke rigtig kan bruge til så meget.
Mm. Hvad med fans? Hvad ved vi om det? Altså publikum, hvad foretrækker vi? Er det, at filmen er faktuelt på linje med typisk det, som arvingerne gerne vil have, der bliver fortalt, eller at filmen bare er skidegod, og instruktøren og holdet har haft fuldstændig frie tøjler?
Jeg tror, fans er lige så splittet, altså, fordi det, der er ligesom er kernen i hele biopic-problematikken, det er jo, er det på den ene side, er det udnyttelse af en god historie, af en tragedie, af nogle traumer, for eksempel, af en kendt person, eller er det en hyldest på den anden side af et menneske, som er enormt populært og har betydet meget for nogle mennesker derude, for fans. Og jeg tror, altså i dag så tror jeg, at fans er ligesom mediekritiske, at de også vil synes, det ville være utroværdigt, hvis de får en historie, som ikke berører noget af det, de godt kender til fra lige præcis mediehistorien. Der kommer en ny, også en biopic om Britney Spears. Lad os sige, den overhovedet ikke tager hendes sammenbrud med, og hun står og barberer hår af foran spejlet og får et psykisk sammenbrud. Det vil jo være utroværdigt i sådan en skildring af hende og hendes liv. Så der tror jeg, fans ligesom, de vil godt have begge dele, men de er også splittet mellem det der med at både være nysgerrig på den der måske lidt, sådan, lidt for pågående og perfid måde, og så samtidig også ser det, fordi de gerne vil hylde og holder af vedkommende.
Sagde Anne-Lind Andersen, filmanmelder for Berlingske og ejer af film- og serievideomediet What to Watch. I næste time af K-Live ruller vi hele historien ud om den nye triumfbue, altså en fransk premiereaktuel film. Her går hovedpersonens søn, som sagt i rette med filmen, men også den tidligere kulturattaché i Paris er utilfreds. På den anden side har vi Centropa, som forsvarer filmen, og der er meget mere om det klokken cirka 15.04. Anmelderne, de har i dag besøg af Claus Meyer og Frederik Liggaard, der blindsmager og undersøger, om vaniljekransen stadig er sexet. Min kollega Gustav Hagel byder op til dans.
Claus, Frederikke, hvad er den første ingrediens, I tænker på, når jeg siger vaniljekrans?
Vanilje.
Vanilje.
Du stemmer i. Vanilje. Så er I måske mere vakse en Sallings kvalitetschef, da hun blev stillet samme spørgsmål i Kontant i 2019. Prøv en gang at høre her.
Det ved jeg ikke. Hvedemel.
Jeg kan huske, hvordan jeg drejede og drejede og drejede, når vaniljekransedejen skulle ud igennem kødhakkeren, som var spændt fast på køkkenbordet. Hvordan den smørtunge dej glinsede, hvis den blev for varm. Og hvordan en lidt for groft hakket mandel kunne sætte sig på tværs, så der sprøjtede dejstrimler ud langs siderne. Man bliver træt i sine små arme af at stå der og dreje. Ikke for hurtigt, så knækker den, og så får man ingen kranse. I disse dage er der tændt op i ovnene i det ganske land, for nu skal kagerne bages. Eller købes. Pebernødder, brunkager, du kan sågar koge en kleine, og så selvfølgelig vaniljekransen. Denne julens fine borgerlige dame, bleg som måt og lige så sprød som hendes naver. Mild i smagen, som et uskyldsrent barn, lagt i et krybberum, sunget med fryd derom. Halleluja. Men hvad gør en god vaniljekrans? Hvad skal den koste? Og hvor kommer denne lille kage fra? I dag er en anmelderne julespecial, som du nok kan høre. Vi skal nemlig anmelde vaniljekranse. Og så håber jeg, at jeg kommer igennem den her intro, uden at lyde alt for meget som Tim Vladimir fra Bagdysten. Mit navn er nemlig Gustav Hagel. Velkommen til. Og med det, så kan jeg også byde velkommen til mine to gæsteanmeldere, og jeg vil sige, i vaniljekransens øje med har vi virkelig to kapaciteter i studiet. Velkommen til Frederik Liggaard, kogebogsforfatter, madkunstner, vil jeg sige. Laver nogle meget flotte sådan, madinstallationer. Og så er du selvfølgelig også vinder af den store bagdyst, som bliver sendt her på kanalen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Eller her i huset hedder det jo. Og så velkommen til Claus Meyer, kok, både i virkeligheden og på fjernsynet, iværksætter, forfatter, restauratør.
Og faktisk kom jeg i tanke om her tidligere importør af polynesisk vanilje.
Sådan!
Jeg fik lige en tur 30 år down memory lane.
Okay. Så det tilføjer vi altså her. Importør af polynesisk vanilje.
Tidligere.
Allerførst, hvor rangerer vaniljekransen i jeres julesmåkage-hierarki? Frederikke.
Jamen altså, den er helt klart den, der er knyttet flest minder til, vil jeg sige. Det er den, jeg lærte at lave med min farmor og bagte derhjemme. Men jeg vil faktisk sige nu, hvor jeg selv også står ret meget for julebagningen derhjemme, ikke? Så laver jeg den ikke hvert år, nej.
Hvad laver du så i stedet for?
Alt muligt andet. Okay. Jeg tror, jeg prøver hele tiden at indføre noget nyt, fordi at, jeg nok ikke er den største småkagespiser, skal det også lige siges, ikke?
Klart.
Men jeg har mange minder om vaniljekransen. Okay. Så det er et smukt bagværk.
Jamen, så det vender vi lige tilbage til. Vi skal høre nogle af de minder. Claus,
Hvor rangerer den i dit småkagehierarki?
Jamen først og fremmest, så jeg er faktisk en stor småkagespiser. Altså, jeg kan godt nogle gange finde på, hvis der er nogen, der er bagt. Min yngste datter, hun bærer en del nu her. Så kan jeg godt finde på, at putte en småkage i munden, som det allerførste om morgenen. Det er jo sådan helt, helt sort. Ej, jeg undgår, når jeg er i Spanien og Italien, så undgår jeg at spise alle de underlige skærekager, de serverer til morgenmad. Ja. Men sådan en lille bid af en småkage, det er sgu ikke helt dårligt.
Nej, det er det altså ikke.
Jeg kolder meget af vaniljekransen, fordi den, altså, jeg kan også godt lide brunkager, pebernød og hvad fanden har vi. Men den der rene kombination af smør og æg og mandler og mel og vanilje og en knivspids fuld salt, ikke? Altså, det er for mig næsten, altså, det er det reneste, det er fundamentet i dessertkøkkenet, ikke? Så kan du også komme chokolade i og kaffe, men altså, det er på en eller anden måde, så er det ligesom basis.
Ja.
Og flere af de ting, jeg elsker mest ved det søde køkken, handler faktisk om de ingredienser, ikke?
Ja.
Og det er ikke fordi, jeg også, altså, det er også fint, når der kommer, så kan der komme jordbær og rabarber, det generer jo ikke det, der er i vaniljekransen, det læner sig ind i de ingredienser, den indeholder. Så ja, for mig der er vaniljekransen måske småkagernes prinsesse.
Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, fra den meget store småkagemand til den mindre småkagespisende dame. Hvad gør så en god vaniljekrans? Altså, hvad er det for nogle parametre, vi skal sidde og tænke over, når vi skal smage og anmelde vaniljekranse lige om lidt?
Mm. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, altså det første, som man bliver mødt af, når man skal til at spise en vaniljekrans, det er jo en duft.
Mm.
Og jeg synes, det er ret vigtigt, at den dufter af vanilje, og den dufter friskt. Altså, at det ikke dufter af noget, der er hengemt, eller har været i et skab eller en boks i længere tid. Så jeg synes, det er duften. Og så er det udseendet for mig også, at man kan se tydelige riller, og den ikke er flydet ud under baning.
Mm.
Så er det knækket, når man lige tager en bid. Det skal ikke,
det skal ikke
begynde at smuldre. Men det skal heller ikke snappe. Det må ikke være for karamelliseret. Afbaningen, den skal have en flot gylden farve, men ikke brun. Så er det selvfølgelig også smagen af vanilje og mandler og smør. Endelig smør og ikke noget andet. Som så også gør, at det føles godt i munden bagefter. Og der ikke sidder en hinde af noget fedtstof, som man ikke vil have i munden.
Så ikke streg margarin.
Ja, det. Det vil man ikke have.
Klaus, vil du tilføje noget? Er du enig i?
Ja.
Jeg synes, det var en virkelig, virkelig rammende beskrivelse. Jeg er også meget optaget af det der knæk der. Altså, de fleste vaniljekranseopskrifter, der ligger sukkeret lidt og kører lidt imellem 50% af melmængden op til 90%. Og jeg kan ret godt lide dem, når det ligger der midt imellem 85%. Og hvis der er for lidt sukker i, så nærmer der sig på en eller anden måde sådan noget kammerjunk-agtigt noget.
Mm.
Bare halvblød kammerjunk. Og det er jeg ikke så glad for. Så altså min gamle lærermester ude i det søde køkken, en franskmand, Gisvær Sødt, han lærte mig, da jeg var 20, at pointen er at putte en lille bitte smule salt også i ting i det søde køkken. Og det gør jeg selv i vaniljeis for eksempel, ikke? Men altså, så lidt, så du ikke kan smage det, men det forstærker bare, hvis du passer på. Og rammer den, så forstærker det bare hele oplevelsen af alt, hvad der foregår.
Ja.
Så det kan jeg også godt lide at finde.
Så det bliver også spændte på, om der er salt i nogen.
Altså, det er ikke, fordi man ikke kan nyde dem uden. Altså,
okay.
Ej, man lægger jo ikke mærke til det, når det er brugt rigtigt.
Det er salt, klart.
Det gør bare, det smager bedre.
Okay.
Og så tror jeg, altså, Frederikke sagde næsten det hele. Man kunne måske bare lige sige, karakteren af vaniljen, ikke? Altså, der er ligesom forskel på vaniljeessens og kornene fra en vaniljestang, ikke?
Ej, men det er godt. Jeg glæder mig, til vi skal i gang med at smage. Og jeg siger jo, det er en julespecial, så jeg synes måske lige, vi skal gøre det lidt julet. Bare lige et øjeblik. Så kommer man rigtig julestemning. Nå, det er fordi, jeg vil lige forklare, sådan så lyttere derude også er med på, hvad der skal ske. Vi har jo den her historiske småkage i studiet. Vi har fire variationer, og vi skal smage på dem og anmelde dem, fordi der er ikke nogen tvivl om, at bagerscenen jo er stukket af. Du kan virkelig bruge mange penge og få virkelig høj kvalitet bagværk. Og spørgsmålet er, om det følger med prisen, om det er det rigtige, om det er de vaniljekranse, om de smager godt. Og så er der jo det med, at kager og bagværk jo siger noget om, hvem vi er. Der er en eller anden følelse knyttet på det. Vores kulturhistorie og vores også industrihistorie er hængt op på det også. Så derfor så er det lidt spøjst, synes jeg, at tage et kig på vaniljekransene her i 2025. Og vi har altså fire variationer fra forskellige... vi har nogle fra dyr bager til supermarkedet, mere prisvenlige. Vi ved ikke her i studiet, hvad der er hvad. Og så vi blindsmager nu de her vaniljekranse. Og så spiller vi en lille introduktion, som det kun er jer lyttere, der kan høre, som forklarer, hvor den er fra, hvad den består af og hvad den koster. Det er altså ikke os i studiet, der hører det. Og når vi så til sidst har snakket, så afslører vi, hvilke vaniljekranse vi har spist, hvad de koster og hvad der er de bedste. Giver det mening?
Yes.
Ja.
Så fint.
Der bliver nikket lidt ved loktet lige, men det skal nok gå.
Du har styr på det, skal vi
være. Jeg har mega meget styr på det her. Jamen, så synes jeg bare, vi skal komme i gang med den første småkage. Og jeg rejser mig lige op og tager den her. Og byder rundt. Frederikke. Værsgod. Claus.
Tak for det.
Vaniljekrans nummer 1. Karen Wolf. Ingredienser. Hvedemel. 26% smør, sukker, æg, rapsolie, palmeolie, salt, naturlig vaniljearoma, aroma, vaniljekorn. Opbevares tørt og ikke for varmt. Kan holde sig til december 2026. En pakke med 190 gram koster 22 kroner i Netto.
Okay. Helt umiddelbart, når vi sidder her med småkage nummer 1. Hvad tænker vi så?
Jeg kiggede lige og duftede først. Jeg kan se to vaniljekorn, kan jeg sige, i overfladen.
Ja.
Så der er vanilje i, men der er måske ikke så, rigtig vanilje i, men der er måske ikke så meget.
Nej.
Altså, jeg synes ikke, den smager super friskbagt, men altså, den smager på ingen måde dårlig heller. Det er jo det, der er sindssygt.
Nej, jeg synes nemlig heller ikke, den smager dårlig.
Jeg har mistænkt for at være et eller andet, der er lavet i større mængder for et stykke tid siden. Men
jeg er helt enig, fordi duften var lidt den der, hvor det godt dufter lidt af noget, der har ventet lidt, ikke?
Ja, ikke også?
Ja.
Men jeg må også sige, at jeg blev aldrig fan af de der dåser der med de der hvide småkager, som man kan købe i Kina.
Mm-hmm.
Men det er jo sjældent, jeg har taget ind, hvor jeg siger til mig selv, hold kæft, hvor smager det her dårligt.
Ja.
Altså, det er ikke sådan, jeg har det med det. Det er bare heller ikke noget, der får mig helt op at ringe, vel?
Men hvad synes vi om farven på den her? Altså, nu snakkede vi meget om det der med, at den må ikke blive for mørk, og den skal ligesom knække rigtigt.
Altså, jeg synes faktisk, farven er flot.
Mm.
Jeg synes også, knækket var okay, men det jeg sidder med, det kan I mærke, de der bitte små, altså nærmest korn på fingrene.
Ja.
Altså, og det ved jeg ikke, om det er, fordi der har ligget mange i en boks sammen.
Den er sådan lidt...
Det af på hinanden.
Er sådan lidt,
Men der er sådan en mere hvedemel end i hvert. Altså, jeg føler, at der er en mangel på mandel.
Mm.
På en måde, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Jeg synes faktisk, lige når du siger hvedemel, så synes jeg lige pludselig godt, at jeg kunne smage altså selve melen.
Det er altså mel og smør og sukker reagerer på en eller anden måde, og melet karamelliserer lidt, ikke?
Mm.
Og så begynder at lade smage. Der sker jo det her, en Maillard-reaktion, kalder man det, ikke?
Mm.
Som melet...
Jeg forklarer lige, hvad er en Maillard-reaktion?
Ja, det er en reaktion mellem, jeg tror, det er protein og sukker. Altså, når du, det der sker, når du karamelliserer. Jeg kan faktisk huske, jeg tror, det er protein og sukker, der reagerer og danner en hel masse nye aromaer, som du forbinder med bruning. Altså forskellen på stegkylling og kokkylling, eller forskellen på et ristet brød og et hvidt brød osv. Så det er en hel portefølje af virkelig attraktive smagstoffer, der folder sig ud under Maillard-reaktionen.
Mm.
Og den foregår også, når man bager en rå dej, og den får lidt farve.
Fordi jeg har en lille hænde inde i munden. Jeg ved ikke, om I har det.
Jeg er også lidt i tvivl om, det er rigtig smør, det her. Det er ikke helt sikker på det her.
Ja.
Så tager vi krans nummer 2.
Vaniljekrans nummer 2. Juno. Ingredienser. Hvedemel med gluten. Saltet smør. Sukker. Mandelmel. Vaniljesukker. Æg. Opbevares ved stuetemperatur 20-25 grader og ikke i direkte sollys. Kan holde sig ind til april 2026. En dåse med 90 gram koster 90 kroner.
Og så kan jeg også sige, vores god tilrettelægger, Anna Sonja, har stillet mælk ind i studiet, hvis man har brug for en lille palette.
Den er helt ekstremt rund, hva'?
Meget rund.
Altså, helt vildt rund. Altså, det er fabriksarbejde, det her.
Det kan du se.
Ja.
Ui!
Som er også den gamle gun, ikke det?
Her kan jeg jo se flere vaniljekorn i, men jeg kan også se nogle lidt aflange, hvilket vil sige, der nok også er noget stang, ikke? Altså, som er brugt. Altså, man bruger tit... Meget vaniljesukker er jo også lavet ved, at man tager stangen og blender med sukker.
Ah.
Fordi kornene er for fine, så det er en billigere version, og der sidder også smag i stangen. ligesom når man koger den i mælk, til cremer og andre ting.
Så, men det lyder alligevel, som om det er lidt en snydeteknik at blende stangen med sukker.
Nej, det er godt til nogle ting. Mm. Altså faktisk måske bagværk er en af de ting, hvor det er meget godt.
Det smager lidt mere rich, altså den lidt federe, den dej her. Det kunne også godt være smør, tror jeg. Jeg har en eller anden bekymring for, om det er frisk smør, eller om det...
Den her, den er billig. Ej, det
er den. Det smag?
Ej.
Ja.
Ja. Den smager af noget, når det er blevet sommer, og man havde nogen tilbage og lige åbner skabet. Tager låsen ud.
Ja, der er et eller andet alder over den.
Ja, det er der.
En tidlig tirsdag morgen, når der ikke er noget andet at spise til morgenmad, Claus, så ligger der en gammel dås vaniljekranse ind i pasteskabet.
Okay. Men det er jo det med vaniljekranse. Hvis man ikke har noget sammenlignet med, tror jeg, den vil være helt fin. Altså, ja. Det er som om, at sådan spektret er ret.
Hvis du fik den.
Man kan jo sagtens spise den.
Mm-hmm.
Der er ikke noget i vejen med
den. Den er på spektret.
Er vaniljekransen generelt en meget sådan tilgivende kage? Eller hvad?
Jamen, som jeg sagde lige før, jeg har nogle gange stukket hånden ned i sådan en af de her dåser, som helt sikkert har et par måneder på banen.
Ja.
Og det er sjældent, at... jeg kommer helt op og ringe, ikke? Men det er også sjældent, at det er sødt, det er sprød, det smager lidt af karamel, det smager nogle gange lidt af vanilje. Og
det går i hjernen.
Så det kan noget.
Ja. Skal vi tage den næste?
Mm. Vaniljekrans nummer 3. Salingprincip. Ingredienser. Hvedemel, smør, usaltet, sukker, mandelmel, æg, salt, vaniljestang. Kan indeholde spor af soja og hasselnødder. Kan holde sig ind til marts 2026. En pakke med 150 gram koster 25,95 kroner i Føtex.
Og jeg er også lidt interesseret i, Frederikke. Du sagde det med rillerne.
Ja.
Hvordan synes du, rillerne er på den her nummer 3?
De er jo tydelige. Jeg vil umiddelbart selv lave den lidt større. Jeg vil også have brugt den lidt mindre stjernetyld i en kødhakker, den der man sætter i.
Ja.
Og så vil jeg også have afsluttet den lidt pænere, fordi den får faktisk en U-form på en måde, den vi sidder med nu, ikke?
Jo.
Men jeg vil sige, at rillerne er der, og rillerne sørger man jo for, bliver der ved, at man sørger for, at dejen er kold nok. Fordi at man ikke vil have, at smøret ligesom når at smelte, inden at kagen har noget at sætte sig ind i ovnen. Mm-hmm. Altså, det er sådan en symbiose, der ligesom gør, at det hele går op, og rillerne sidder, og kagen bliver bagt, og smøret flyder ikke ud. Så der skal man sørge for at have en kold dej,
ja,
og en varm ovn.
Kold dej og varm ovn.
Ja. Men jeg synes, den er meget fin i rillerne.
Den har ret lækker bid, synes jeg faktisk. Den har meget lækker knæk.
Mm.
Den har også tydeligere lufthuller, ja, indeni, end faktisk de andre.
Lufthuller, det er godt.
Ja, det ved jeg ikke. Det kunne bare godt måske tilføje til et lidt dejligt knæk.
Ja. Jeg synes, den har en god... jeg synes også, den har et godt bid. Jeg fik lyst til at sige, den var grovere.
Er ikke meget vanilje, eller det?
Mm-mm. Men altså, der er også vaniljekorn i den her. Men den her er helt sikkert lavet med smør. Der er en helt anden nødet. Lidt mere rund.
Det er lige for, den smager mere smør, end den smager vanilje.
Ja.
Ja, en smørkrans.
Det der er også mandler i.
Der er også mandler i, ja. Det synes jeg også, jeg fik mere mandel i. Generelt, de tre, vi har smagt indtil videre, har jo ikke haft udpræget mandler. Altså, de har jo ikke haft sådan grovhakket mandler. Nu skal jeg sige min intro, sådan, hvordan min mor lavede vaniljekranse, sådan, så det nærmest var altså mandelkranse, eller sådan, der var så meget mandler i. Det bruger man ikke. Hvad betyder mandlen for vaniljekransen? Sådan, hvor groft skal det være? Hvor fint skal det være? Bruger man mandelmel?
Jeg vil bruge mandelmel.
Jeg vil også bruge mandelmel. Man kan godt få mange udfordringer ved at hakke hele mandler. Både ved at få dem ud, men også ved afbaningen, fordi de kan drille lidt netop med rillerne.
Ja.
Og det med at flyde ud. Og ja, jeg vil bruge mandelmel. Nogle gange vil jeg endda tage mandelmelen og blende med sukkeren, så jeg kunne få det endnu finere.
Okay.
Og sørge for, at olien ikke trækker ud af mandelmelen.
Ah. Klaus,
du gider ikke finde hele stykker mandel i din vaniljekrans.
Nej, okay. Det er en...
Den
familien, jeg tradition, så fint nok. Det tager jeg så op med min
bror. Jeg har et andet minde om, tror jeg, hvor jeg ligesom eksperimenterede med grovhakning af mandler, hvor jeg også kan huske, at der skete et eller andet, da den kom ud igennem den der tylle der, hvor dejen ligesom knækkede på sådan en måde, som var lidt...
Jamen altså, det er jo min barndom, men sådan troede jeg allerede. Og så, hvad hedder det... Nu snakker vi om det her med vaniljestænger, vaniljekorn, vaniljesukker. Hvad er no-go? Hvad kan man slippe afsted med? Hvad synes I er reglerne for det? Jeg har fundet sådan et vaniljehierarki, som er vaniljestangen, vaniljeekstrakt, som er, hvor man lægger vaniljestænger i en lage, vaniljearoma, hvor at 85% eller 95% af indholdet skal komme fra vaniljestangen, så er der vaniljearoma med mindre end 95%, så er der noget, som kan findes i for eksempel fyrretræ eller muskatnød, hvor man kan lave noget, der minder om vanilje, som hedder vanillin. Mm. Så er der vaniljearoma. Hvad kan man slippe afsted med?
Vanillin er faktisk også naturligt i vanilje, men man kan bare også lave det kemisk, og det er det, der ofte er i meget bagværk og is og alle sådan nogle ting.
Ja,
og så er der så meget mere i vanilje end vanillin. Buketten af dufte i og smage i ægte vanilje er meget bredere og mere mangfoldig end vanillinmolekylet, ikke?
Ja. Jeg kom på en måde lidt ind på det før, fordi jeg synes også, det handler om, hvad man laver.
Ja.
Altså, det er selvfølgelig tumpet at bruge en virkelig dyr og god vaniljestang, for man skal købe den virkelig dyr og gode, både for at alle omkring produktionen har haft det godt, men også fordi, at du får bare foræret en gave, når du får den gode. Men den synes jeg, man skal bruge med måde de steder, hvor man virkelig, hvor vaniljen spiller hovedrollen, og hvor man ikke, altså fordi sådan noget som en vaniljekrans, man bager også noget af aromaen væk på en måde. Så derfor kan man godt gå hen og bruge netop en vanilje, som er lavet af, hvor man måske blender de tørrede stænger med sukker og bruger det, i stedet for at bruge ren vanilje. Men hvis du står og laver en kokcreme, som skal have intens vaniljesmag, og det er hovedrollen i smagen, så vil jeg bruge vanilje, altså ren vanilje, ikke?
Ren vanilje.
Og Richelamang er et andet godt eksempel på et sted, hvor det er meget god idé at bruge ægte vanilje, ikke?
Jo,
den ene gang om året.
En gang om året, så skal det være det.
Så svaret var i virkeligheden, altså i ting, som er så vaniljeorienteret som vaniljekranse og risalemang, at man skal ikke gå længere ned i dit vaniljehierarki end stangen.
Mm, præcis,
og det er den der ekstrakt, man har ikke brug for at komme vand ned i sin vaniljekranse.
Nej, det vil også, der vil ske noget kemi, ikke? Altså igen, hvis man begynder at hælde ekstrakt ned i noget. Altså det hele er jo...
Men vil I købe vaniljesukker, eller vil I lave det selv, som du siger, blende dele af stangen med sukker?
Altså, jeg vil lave det selv, men jeg har også et produkt derhjemme, jeg er ekstremt glad for, som er... Jeg har både stangen, som er blendet, som jeg har købt økologisk, og så har jeg vaniljekornene på dåse, som er skrabet ud tørret, som jeg kan bruge i sådan nogle situationer, ikke?
Yes.
Hvad blender du? Bruger du sådan en lille kaffekværn, eller når du blender den tørre vaniljestang med sukker?
Kaffekværn vil være genial. Kaffekværn
eller en... kan ikke helt klare det, vel?
Nej, eller en mini hakker i en lille en, ikke?
En mini-hakker.
Ja, og så vil man... Sukkeren bliver til flormel, så vaniljestangen bliver til pulver.
Ja. Det er meget smart. Det er et godt tip. Mm. Jeg vidste ikke før, at man kunne gøre det.
Man må aldrig smide de gamle vaniljestænger ud, når man har tømt dem for korn, fordi man kan også bare lægge dem ned i sukker.
Ja.
Så trækker det ud. Man kan altid koge dem, når du laver marmelader eller andre ting. Bare lige ned med en tom stang.
Eller i gløk.
Eller i gløk, ja.
Frederikke, vil du tage smørkage nummer 4?
Vaniljekrans nummer 4. Lagkagehuset. Ingredienser: hvedemel, sukker, margarine, palmeolie, rapsolie, vand, salt, surhedsregulator, ascorbinsyre, naturlig aroma, vitamin A, smør, pasteuriseret æg, 3% vaniljesukker, sukker, brun sukker, naturligt vanilje, vaniljestykker, vaniljearoma, hævemiddel, dinatriumdifosat, natriumhydrogenkarbonat, melbehandlingsmiddel, ascorbinsyre. Kan holde sig ind til marts 2026. En pakke med 200 gram koster 70 kroner.
Den smager sgu også meget.
Gør den det?
Jeg synes det. Men der smider den meget godt.
Duften er meget... Altså, den her duft for mig er sådan mormoragtig. På godt og ondt. Altså, fordi det er også bare... Der er mange minder i den her duft. Den er meget... Jeg kan ikke se det eneste vaniljekorn. Jo, et. Det er også sjovt. Der har jo faktisk været vaniljekorn i dem alle sammen, men det er jo en meget...
Men den er blegere, den her, end de andre.
Mm.
Lidt.
For mig har den her ikke knækket.
Der er lidt for lidt sukker i.
Ja.
Tror vi er nede på 50-60% her.
Den her, den har netop kammerjunke.
Har meget kammerjunke-vibe. Ja.
Det er rigtigt. Lækker på koldskål, tror jeg.
Men den har meget smør, ikke? Har den ikke det?
Den kunne
jeg føler, at den har smør aroma.
Det lyder uhyggeligt.
men jeg forstår, hvad du mener, for den har den der nødet. Jeg håber, det er smør. Nu smører jeg den helt ud i ganen og ser, hvordan det føles bagefter. Jeg ved ikke, om det er smør, det der.
Du er ikke sikker på, at det er smør?
Prøv at tage træerne bagefter. Det er som om træerne, når man får den lige efter firen, så smager træerne hengemt lige pludselig. Altså bare citron.
Altså jeg tror simpelthen, at træerne er fra et dyr. Den er fra en bager. Men den kan sagtens have ligget lidt.
Den er dyr, men den er bagt fra usiden.
Altså firen har den konsistens, som jeg, altså, som jeg føler, jeg kan afkode hurtigt af en billig dåse. Ej, man skal også passe på, hva'? Ja, vi kan komme til at gøre nogen kede af det, hva'?
Men det er sindssygt svært.
Vi har ikke set noget, vi ved ikke noget.
Vi ved ikke
og
noget.
Og man må ikke tage det personligt.
Nej, for guds skyld, det er jo bare en, vurdering.
Mm.
Men altså, det virker som om, at folk var begejstrede for vaniljekrans nummer 1.
Hvad synes du?
Jeg synes, det er sindssygt svært. Altså, jeg er hellere mod 1 og 2, altså.
Den der, toren, den smager gammelt, synes jeg.
Og jeg får blandt alt sammen med min mund.
Okay.
Man må godt drikke vand imellem.
Man må i hvert fald godt drikke vand imellem. Vi rykker lidt videre, så lader vi lige tankerne samle sig. Og så vender vi tilbage med friske øjne. Mm. Fordi vi skal lige rundt omkring, nemlig vaniljens historie. Det er den, der er stjernen. Det kan man forstå på det hele. Og lad os lige høre, hvordan vaniljen begyndte oprandt.
I tidernes morgen levede en konge og en dronning. De havde en datter, en prinsesse, som var så overjordisk skøn, at de ikke ville lade hende gifte sig med en almindelig dødelig. Men prinsessen var forelsket og flygtede ud i skoven med sin udkårne. De blev fundet og halshugget som straf. Og der, hvor deres blod ramte jorden, voksede en særlig orkidé op. En vaniljeorkidé. Vaniljens historie begynder altså med blod. I hvert fald, hvis man tror på Totonac-folkenes myte. De var de første, der dyrkede den sjældne plante, der kun kunne bestøves af en specifik sydamerikansk bi, der lever i det sydvestlige Mexico. I 1500-tallet kom opdagelsesrejsende fra Europa til Amerika, blev begejstret for smagen og tog vaniljen med tilbage til Europa. I år 1602 fandt Elisabeth den Førstes apoteker på at bruge vaniljen som smagsstof, og krydderiet bredte sig hurtigt til Europa, men kunne stadig kun gro i Mexico. Og vi fortsætter i det blodige spor, for omkring år 1840 opdagede en 12-årig slavedreng, Edmund Albius, en metode til at håndbestøve den sjældne tropeorkidé. Han fik sin frihed som belønning, og den værdifulde blomst kunne nu dyrkes andre tropiske steder. Især de gamle franske kolonier blev store producenter. Det er også derfor, vi kender vaniljen som en kolonial vare. Nogenlunde samtidig gjorde komfurerne deres indtog i køkkenerne i Danmark, så det blev mere tilgængeligt at bage småkager selv derhjemme. Og vaniljekransen var født. En af de tidligste opskrifter er forfattet af L. Ibe i 1849 i kogebog for små og store husholdninger, indeholdende anvisning til en mængde forskellige retter og kagers tillavning, samt syltning og slagtning. Og siden da har vaniljekransen været fast inventar i mange danske hjem til jul.
Vi hører jo det her med, at vaniljekransen blev introduceret i den danske bagværksscene og madscene i 1840'erne. Jeg fandt endda en opskrift fra slutningen af 1800-tallet, hvor man hakkede kogte æg i. Og så opskrift fra 1949, hvor, som vi lige hørte, hvor at man putter glasur på toppen. Jeg tænker på, I er jo begge to nogen, der sådan arbejder med danske madtraditioner og danske sådan opskrifter. Hvordan går man til det her med, når man skal sådan, hvis man skal angribe en vaniljekrans, som vi er jo enige om her, nu har fire forskellige, som alle sammen dog er rimelig ens i sådan udseende og sådan noget. Altså, hvordan går man til at skulle videreudvikle på dem?
Vaniljekransen er da godt nok svært.
Ja.
Så er det sådan, putte en lille smule citronskal i eller et eller andet.
Okay, jeg er helt enig. Det er ikke den, man har lyst til at pille ved.
Det er ikke den, man piller ved. Okay.
Jeg eksperimenterer heller ikke helt vildt med risalamang.
Men det er også...
Jeg har prøvet et par gange at ligesom introducere en appelsinsovs i stedet for.
Ja, folk vil bare have det.
Ja.
Have det, som det er.
Så det går på, skal man tørre mandlen en lille smule ind i ovnen, inden man hakker dem, så de får lidt fastere knæk, uden dog at have fået den mindste farve, så de smager af andet end det, de plejer.
Det er meget lidt.
Ja, så det kunne godt være sådan noget med at bruge smøret inden. Køle det ned. Wow. Prøve at lave. Altså, jeg ved ikke.
Nej.
Jeg har ikke prøvet dem. Det kunne være en af tingene. Ikke? Ja. Det gør man jo nogle gange i cookies, for at få endnu mere nød.
Nå, men jeg tænker...
Og så citronskal.
Og så citronskal.
Ja.
Det synes jeg er to gode bud på en vaniljekrans anno 2025. Men mere generelt også, altså hvordan, hvis man sætter sig for at sige, nu skal jeg lave en ny jordbærterte et eller andet, altså hvad er det for en, eller sådan, er det vigtigt at kende sin madlavningshistorie, når man giver sig i kast med det?
Ja, i hvert fald også, fordi meget af det handler faktisk om kemi, og der er nogen, der har prøvet rigtig mange gange før en til, ikke? Og som Claus også var inde på før, det med, at man kan sidde og snakke om procentdelen, sukker versus fedtstof versus tørstof, altså at der er virkelig mange, der har prøvet mange gange før, at vi har stået med det. Og så kan man altid finjustere, men jeg føler, at en af de ting, som måske er afprøvet allermest, er sådan noget som vaniljekransen, ikke? Og småkagen, hvor der bare er nogle sådan hovedregler for niveauer af de tre ting. Så vil man skulle ligesom sætte sig ind i det og respektere det, og så prøve at udfordre det.
Men der er også, ja, det er jo altid, ikke? Men jeg tænker, der er ligesom forskel på at skulle innovere i forholdet mellem proportionerne i en ret robust ting, som er vaniljekrans, som man ikke reelt ønsker at lave helt vildt meget om. Eller hvis man så tog for eksempel en citrontærte, og så jeg kan godt lide ideen om noget marange, en sprød tærtebund, og den der konsistens på den der citronparfumerede creme, kunne man lave den med reps? Kunne man lave den med hyben? Og det ville jo ikke være en eller anden blasfemi, tænker jeg. Fordi det er trods alt ikke noget, der i hvert fald ikke i Danmark er så tæt forbundet med vores historie, den her citrontærte. Og hvordan får man det der skum gjort lyserødt, hvis det var en repsudgave af en citrontærte? Og meget reps skal der i for at erstatte en halv liter citronsaft, ikke? Fordi måske ikke helt så sure og sådan noget. Så der vil man eksperimentere lidt med proportionerne og overveje lidt om, hvordan holder man den der lyserøde farve, hvis det er det, man vil have. Ikke? Men her taler vi jo om, hvordan får man lige det der ekstra knæk, eller får den der vaniljesmag til at være lidt mere fremherskende?
Helt ned og finjustere i
nogle bittesmå ting.
Nogle bittesmå ting.
Jeg vil sige, det er meget nemmere at innovere på noget, som ikke har nogen på en eller anden måde kemiske grundregler.
Klar.
Og det er der bare i baning. Altså, de selv samme ingredienser, altså vand, mel, salt, kan skabe et helt sindssygt brød, men det kan også lave en sten, nærmest. Det er ikke en hård klump.
Det er tit det, der sker, når jeg bager, fordi jeg er ikke så god til det der med at følge opskrifterne. Og det er sådan en, hvor det skal man jo lære, at det skal man jo for pokker gøre.
Ja, fordi så kan man sætte sig selv fri bagefter, ikke?
Jo.
Så behøver man ikke at arbejde inden for de rammer længere. Altså, så det er jo, det er derfor, det er lidt svært at opfinde noget nyt, faktisk.
Ja, fordi man skal ligesom kunne forstå og sådan noget, mestre det, før man kan innovere. Nu har vi ros vaniljekransene meget. Bortset fra, at Frederikke, du måske lidt... Men synes, det her det er så et spørgsmål til dig, i virkeligheden. Altså, det at være vanilla, det er jo blevet synonym med, at man er lidt kedelig. Man er lidt tilknappet.
Ja.
Man, det er hænderne over dynen og tænk på fædrelandet-agtigt, ikke? Det er ikke sådan det mest spicy, som man kan være. Og spicy sådan ung måde at sige, at man kan være lidt frækkere på. Risikerer vaniljekransen at blive lidt vanilla, lidt med, lidt en kedelig tilknappet sag? Altså, i modsætning til den frække, beskidte brunkage, som har alt muligt gejl i dejen.
Det er jo en sjov sammenligning, fordi at det er jo også de ting, der er allermest basic, som man skal lave allerbedst for at imponere, ikke? Altså en pizza bar med tomat og ost, ikke? En vaniljekrans, og jeg føler også, jeg kan godt finde på at vælge vaniljeis nogle gange, når jeg er nede og købe is, og det er sådan noget, jeg godt kan blive kaldt lidt ud på, fordi det er kedeligt, ikke? Og jeg er bare sådan, hvis der er et ismejeri, der kan lave en god vaniljeis, så er det et virkelig godt ismejeri, fordi at så er det lækkert, ikke? Så er det god kvalitet, og man kan smage vaniljen. Så jeg forstår faktisk godt, hvad du mener, men jeg føler også, der er et eller andet eksklusivt i, og, altså noget, der ikke er kedeligt i, at noget så basic er lavet godt, ikke?
Altså grundlæggende, så jeg elsker jo virkelig dybt den magi og mystik, der er i vanilje, og når du siger kedelig, ikke kedelig, så... Altså det eneste... Det er et upassende billede, som kommer frem på min nethinde, det var, jeg havde engang en kammerat, der er fotograf, som var meget glad for mørke kvinder fra Vestafrika, og han sagde, at de altid duftede af vanilje. Så for ham, der var vanilje, det var noget frækt, det var noget erotisk inciterende. Så måske har det billede brændt sig fast på min nethinde, for jeg har svært ved at forbinde vanilje med kedsomhed. Den lige landevej, røvsyg, trist, grå hverdag, det kan jeg sgu næsten ikke...
Nej,
men jeg er enig. Det er også et
af
de mest ypperlige, altså sådan, det er lige under safran, ikke?
Jo, altså, koster det samme som sølv.
Gør det?
Gør det ikke det? Det synes jeg læste et sted.
Okay, prisen siger i hvert fald ikke, fordi orkideerne har det svært.
Og det var det jo også en gang, og det er jo det, der er lidt sjovt, ikke? Altså, det engang har været noget af sådan... Altså, hvis man havde vanilje i det, man lavede, så var så, det var show-off, ikke? Mm-hmm. Altså, man kunne se, der var penge i huset. Det er det jo ikke længere. Nu er det jo som om, at det er det kedelige valg, og man skal have gang i alle mulige andre ting og sager, ikke?
Jo. Hvis I har, inden vi går tilbage til vaniljekransene, har I et godt råd til lyttere, som sidder her nu og tænker, det er tredje søndag advent, det er nu, jeg skal have bagt den vaniljekrans. Hvad skal man være opmærksom på, inden man giver sig i kast med det? Du snakkede noget om kold smør, varm ovn.
Ja, og kun smør.
Og kun smør.
Man skal ikke bruge noget andet. Mm. Men det føler jeg ikke, man gør længere rigtigt.
Ja, det er det gode jo.
Det er det gode, ikke?
Hvornår har man sidst fået en hjemmelavet vaniljekrans med stegemargarine?
Med margarine.
Så det skal man bare blive ved med at bruge. Og så skal man bruge mandelmel. Og hvis man ikke kan få en, der er fin nok, fordi jeg synes tit, den økologiske kan være lidt grov, så vil jeg blende det med det sukker, jeg vælger at bruge.
Jeg har faktisk godt et vigtigt, måske også en der overset fif, det er, at nu har vi jo talt meget om bagekvaliteten i mel, der skal bruges i brød, som skal have et højt proteinindhold og en god glutenkvalitet. Det er faktisk det modsatte, der gør sig gældende, når man laver småkager. Ja. Hvor du har en interesse i at finde et billigt mel, med dårlig, et mel med dårlig, man ville kalde dårlig bagekvalitet, hvis vi var i brødverdenen. Ikke? Så lidt protein som muligt, og dermed så lidt gluten som muligt, så du ikke får et sejt bid, men mere et porøst bid.
Ja.
Okay.
Jeg tror faktisk, der er noget, der hedder kagemel.
Der er kommet noget, der hedder kagemel, og det har vi manglet lidt herhjemme.
Okay.
Det vil faktisk sige, at jeg er meget sådan konsekvent, bruger jeg økologiske råvarer i mit køkken.
Og så
men jeg har i kager, hvor det er vigtigt, at jeg bruger dårlig mel, så har jeg været nødt til at købe en, der ikke er økologisk. En helt billig, dårlig mel, fordi at, jeg ikke vil have gluten i kagerne på samme måde som i brødet. Men nu er der kommet kagemel på markedet, og som man også kan få økologisk, aha, og det er et godt fif.
Så kagemel, kold smør og mandelmel, som man kan blende med sukker, hvis det er for groft.
Mm-hmm.
Og så vaniljestangen, hvis man ikke har den helt dyre vaniljekorn, så kan man blende den i
også
sukker
med sukkeret,
også.
Ja.
Kanon. Det er tre gode råd givet videre. Fire var det. Med det, så synes jeg, vi skal gå til... De anbefalinger, jeg har bedt jer tage med. Tre korte anbefalinger, som kan lede jer, kære lyttere, længere ned af julevejen. Og Frederikke, helt kort, hvad vil du anbefale vores lyttere at gøre?
Jeg havde en fed oplevelse her sidste uge, hvor at jeg tog i dyrehaven en dag, hvor at jeg ikke skulle ud om formiddagen og besluttede mig for at tage i dyrehaven. Og så tog jeg S-toget ud en gråværsdag, hvor det regnede. Hvilket også var et godt hack, for så var der ikke rigtig nogen andre mennesker.
Perfekt.
Hvilket var fedt. Så jeg havde lavet risengrød, varmet den op, så den var brandvarm, og pakket den i en lille termoboks.
Termodems.
Ja. Og der var bare noget helt vildt over at komme derud, fordi der er så majestætisk, og der er sådan en... Altså, naturen har bare en kraft og en magt ude i dyrehaven, som jeg mangler inde i byen, ikke? Så det der med at komme ud og få sådan et bad derude i støvregn og gråvejr, og alle bladene er faldet af træerne, og du kan bare dufte jorden og fugten, og så kan du se de der helt vanvittigt smukke krondyr og rensdyr, og alle, der bare løber rundt, og der er sådan... Nice. Jeg ved ikke, det kan virkelig få min puls op, bare snakke om det, føler. Det vil jeg anbefale alle at gøre, og så satte jeg mig på en træstup og spiste den der risengrød, og havde det faktisk bare sådan helt... wholesome. Det var virkelig en god oplevelse. Også lige det der med at minde sig selv om, at der er noget, der er større end en, og naturen er vild. Altså, de der egetræer, der er derude, man skal bare lige gå tæt på dem og krampe dem, altså mærke deres grounding. Det vil jeg anbefale alle.
Det er totalt en god anbefaling. Altså, ud i naturen, eventuelt dyrehaven, hvis man bor i København eller landsområdet, eller så ud et andet sted, hvor der er noget frisk natur. Gerne på en gråvandsdag. Fabelagtigt. Klaus, en kort anbefaling for dig.
En eller tre?
En,
okay. Jamen, så må det blive at sætte sig sammen med sine venner eller familie, og hvad det hedder, læse H.C. Andersens eventyr, Den lille pige med svovlstikkerne, som sjovt nok er skrevet i 1845, tror jeg det er.
Det lyder rigtigt nok.
Ganske kort tid efter, at vaniljekransen opstod i det danske bagekøkken. For det er jo en smuk historie, hvor man kommer til at tænke på, at det ikke alle børn har drømme, men det er ikke alle, der får dem opfyldt.
Det er en meget smuk historie. Den lille pige med svovlstikkerne er hos Andersen. En rigtig god anbefaling. Jeg vil gerne anbefale noget helt andet. Jeg vil gerne anbefale, at man går ind på DR TV og ser Camilla Plums jul. Fordi for det første, så er hendes omgang med råvarer ret fantastisk. Den er både sådan lidt skødesløs, men man kan også mærke, at hun har meget stor kærlighed til specielt de dyr, hun tilbereder. Og så, så har hun også en ret fantastisk måde at bruge, ironisk, varme krydderier på, altså hendes forståelse for de krydderier, som ikke er groet i hendes egen baghave nødvendigvis, er ret eminent og ret, forførende forklaret. Så dem synes jeg, man skal se. Det ligger inde på DRTV. Og altså, tre anbefalinger rigere, så kan vi nu afslutte vores anmeldelse af de her danske vaniljekranse. Har vi tænkt over en rangering, Frederik og Claus? Er nogen, der tør at lægge for?
Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er svært.
Det er svært. Det er meget svært.
Jeg vil gerne uddybe det. Jeg arrangerede engang en blindsmagning af vin for to af Danmarks dygtigste vinsmagere. Og opgaven var at smage forskel på rød og hvid. Med samme temperatur. Og begge top vinsmagere smagte to fejl. Ja. De forvekslede hvidvin og rødvin i en blindsmagning.
What? Det vil jeg ikke tro, man kunne.
Så det var lige for at tage presset
lidt
ned.
Ja, okay, godt. Det er jeg glad for at høre. Og vi sidder her, de ligner hinanden.
De ligner hinanden. Helt samme. Tallerkenerne er blandet rundt nu.
Ja.
Vi skal have nogle tal på bordet. Hvad for en af de fire er din favorit, Frederikke?
Min favorit er nummer tre.
Din favorit er nummer tre.
Og det er faktisk både noget med duften, det er noget med knækket. Den har det der sprøde knæk, uden at have det der lidt melede krummel.
Ja,
jeg ved ikke.
Krummel, det er et godt ord. Krummel og krummer.
Et ord, der ikke findes.
Jeg elsker det.
Og så synes jeg også, at udseendet var fint nok. Det kunne godt være bedre. Jeg har også en mistanke om, det er en, der kommer fra en bager eller et sted, hvor det er lidt dyrere.
Claus?
Så jeg har meget tæt løb mellem 3 og 4.
Ja.
Jeg har faktisk 3'eren mistænkt for at komme på en fabrik. det er jo helt sindssygt. Men det var det sindssygt. Jeg har det ligesom, når man drikker Coca-Cola. Altså, jeg kan på en eller anden måde godt forstå, at folk kan lide det.
Ja.
Og jeg kan også godt forstå mig selv, når jeg godt kan lide det.
Ja.
Jeg kan godt lide sukkerbalancen. Jeg kan godt lide... Der er faktisk et udmærket vaniljeudtryk. Den klækker fint. Og så har jeg en fable for 4'eren, som jeg bilder mig ind har en mere udtalt smørsmag. Men det mangler lidt sukker. Den er lidt for blød porøs i det, til at den på det punkt scorer højt, men...
Den tror jeg jo er fabrikeret.
Ja, det er sindssygt.
Altså...
Så vi er helt i vildrede.
Det er vi helt i vildrede.
Det synes jeg er så spændende. 3-4.
Begge har også scoret højt hos mig, men jeg er heller ikke professionel kok. Altså, jeg synes også, at 1'eren smagte ret godt.
1'eren og 3'eren minder på mange måder om hinanden.
Ja. Godt så. Så vi har lige nu 2'erne ude, kan vi sige. Og jeg åbner den kuvert, som gode Anna og Clara har lavet for Dramatisk Effekt. Med svarene.
Jeg tror altså 4'erne. Jeg tror, det er smøraroma, fordi der er smør, men det er smør på sådan en intens måde.
Okay. Nummer 1. Den, som jeg lige har siddet og forklaret lidt. Ja. Det er Karen Wolf. Den koster, men det var det, du sagde. Det var det, du kunne se fra starten, Frederikke.
Ja.
26% smør. Der er også rapsolie, palmeolie, naturlig vaniljearoma, aroma og vaniljekorn i.
Det er den.
Den koster 22 kroner for 200 gram. Nummer 2, som ingen af os har pointeret, det er Juno Bakery i København. 90 gram, 90 kroner. Det er hvedemel med gluten, salt og smør, mandelmel, vaniljesukker, æg og sukker.
Hvordan ser det noget?
Det er den, jeg synes, der smagte meget gammelt.
Det var den, du synes
var
meget gammelt.
Det gjorde jeg ikke rigtig, føler jeg kunne... jeg tror, det er den her.
Den kommer også fra en dose, for jeg ved mit øresnald.
Ja, ja. Klart.
Nummer 3.
Står der dato på den dose? Er den bagt sidste år?
Nå, den var ny for.
Okay.
Kan vi få en datotjek på den dose? Den skulle gerne holde sig til 26, siger de. Nummer 3 er fra Salling Princip. 150 gram. 25-26 kroner.
Jeg tog ikke helt fejl, når jeg sagde, at den kom fra en relativt stor linje.
Men prøv lige at høre her. Der er usaltet smør i, der er mandelmel i, og der er vaniljestang i.
Og er vi heldige.
Er der slet ikke noget andet fedtstof end smør?
Nej. Og nummer 4, som Claus, du også var lidt vild med. Den er fra Lavkagehuset. 200 gram, 70 kroner. Margarine, smør, vaniljesukker, og så en masse ting, jeg ikke kan udtale. Dinatrium, et eller andet hævemiddel, og melbehandlingsmiddel, men margarine simpelthen, også i 4'eren.
Lækkert.
Nå, nu kender I altså priserne. Etteren, den koster, du får 200 gram for 20 kroner cirka, 190 gram for 22 kroner. Nummer to, Juno, 90 gram, 90 kroner. Nummer tre, Salling Princip, 150 gram for 26 kroner. Og Lavkagehuset, 200 gram, 70 kroner. Hvad er bedste prisen?
Det må man jo sige, træerne altså.
Ja, men det er vel også den, der har de reneste ingredienser næsten. Ej, okay, Juno har også...
Juno er også rimelig ren, ja.
Jeg tror, at Juno er rigtig god på dagen.
Ja, men det må man jo så, hvis man bor i København-området, tage ud og prøve. Og ellers, så kan man købe vaniljekranse i Salling Group, Føtex, Bilka...
Kan du ikke sige det flere gange? Det ender jo med at stå på de sociale medier. Ja, så er det. Må du lige stoppe med det der?
Godt!
Det er bare glemme, vi glemme,
den
ville.
Store vaniljekransesmagning. Tillykke til Salling. De har lavet en god vaniljekrans. Du har hørt det her først. Tusind tak, Frederik Liggaard, vinder af Den Store Bagedyst 2019. Kogebogsforfatter og Claus Meyer, også kogebogsforfatter, restauratør og iværksætter. Programmet var sat sammen af Anna Sonja Brun og Clara Witt. Redaktøren hed Hanne Barslund. Anmelderne er tilbage på den anden side af det nye år. Vi er tilbage den 8. januar. Hvis du ikke kan vente indtil da med at høre mere anmelderne, så kan jeg godt forstå dig. Så synes jeg, du skal gå ind i DR Lyd af dem og høre det. Der ligger nemlig masser af gamle afsnit indtil da. Rigtig god jul og rigtig godt nytår. Spis en vaniljekrans. Mit navn er Gustav Hagild. På genhør i 2026.
K-Live er tilbage om et kort øjeblik med Tyrkiet og triumfbuer og balletballade og alt muligt andet. Vi høres ved.